Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Настаўнік Алесь Белакос і музыка Лявон Вольскі сталі лаўрэатамі прэміі за свабоду думкі. Алексей Янукевіч і Анатоль Лябецька збіраюцца ісці на выбары. Гары Паганяйла аспрэчвае ў судзе ўключэнне яго ў спіс невыязных.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Еўразвяз не выключае новага пашырэння санкцій супраць Беларусі. Пра гэта піша сёння выданне EU Observer. Вызваленне двух палітычных вязняў не перакінула мяча на бок еўразвязу. Мяч па-ранейшаму застаецца ў Менску. Мы можам пашырыць спіс людзей пад візавай забаронай, цытуе выданне Гунара Віганда, прадстаўніка Еўрапейскай службы замежна-палітычнай дзейнасці ў Брусэлі. Выданне дае зразумець, што да двух буйных беларускіх бізнэсоўцаў Уладзіміра Певціва і Юрыя Чыжа, якія апынуліся ў спісе неўязных у Еўразвяз, можа быць далучаны Аляксандр Машэнскі з Берасця, генеральны дырэктар сумеснага прадпрыемства «Санта Імпэкс», якое займаецца аўтаперавозкамі, пастаўкамі рыбы, дымае сваю сетку крамаў у Берасцейскай і Гомельскай абласцях, а таксама ў Менску. Працягваем навіны. Кіраўнік місіі міжнародных назіральнікаў у Сырыі, нарвежскі генерал Роберт Муд, выступіць сёння ў Радзе бяспекі ААН з дакладам аб сітуацыі ў краіне. Місія на мінулым тыдні прыпыніла сваю працу ў Сырыі з-за эскаляцыі гвалту, якая паставіла пад пагрозу бяспеку назіральнікаў. Толькі ў панядзелак у розных раёнах Сырыі паводле актывістаў і праваабаронцаў у сутыкненнях урадавых сіл і ўзброенай апазіцыі загінулі больш за 50 чалавек. Члены Рады бяспекі спрабуюць вызначыцца з далейшымі дзеяннямі на фоне правалу пляну замірэння, прапанаванага раней міжнародным пасланцам Кофі Ананам. Верховны суд Пакістану спыніў сёння паўнамоцтвы прэм'ер-міністра краіны Юсуфа Разы Джыляні. У рашэнні суду, які мае права ацэньваць дзеянні выканаўчай улады на адпаведнасць канстытуцыі, змяшчаецца рэкамендацыя прэзідэнту Пакістану Азіфу Алі Зардары прапанаваць парламенту новага кіраўніка ўраду. У красавіку той жа суд прызнаў Джыляні вінаватым у перашкаджэнні правасуддзю у сувязі з тым, што той не дазволіў аднавіць следства па справе аб карупцыі ў дачыненні да прэзідэнта Зардары. Тады прэм'ер-міністр атрымаў сімвалічнае пакаранне хвіліну зняволення. Аднак суд затым перайшоў да разгляду пытання аб яго адпаведнасці пасадзе, якую ён займае. Цяперашняе рашэнне з'яўляецца вынікам гэтага разгляду. У Егіпце ісламісты рыхтуюць масавыя акцыі пратэсту супраць роспуску парламенту. Найвышэйшая вайсковая рада абяцае перадаць да 30 чэрвеня выканаўчую ўладу ў краіне пераможцу прэзідэнцкіх выбараў, другі тур якіх прайшоў на днях. Аднак да абрання новага парламенту заканадаўчая ўлада застанецца за вайскоўцамі. Ранейшы заканадаўчы сход быў на мінулым тыдні распушчаны пасля таго, як канстытуцыйны суд прызнаў выбары ў яго нелегітымнымі. Падлік галасоў на выбарах прэзідэнта працягваецца. Іх вынікі будуць абвешчаныя, як чакаецца ў чацвер. Прыхільнікі абодвух кандыдатаў Мухамеда Мурсі, падтрыманага ісламісцкім рухам браты мусульмане, і Ахмеда Шафіка заяўляюць аб сваёй перамозе. Бальшыня назіральнікаў, аднак, прадказваюць перамогу Мурсі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.